Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyun payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda ilk bor mitinglar, yig'inlar va namoyishlar to'g'risidagi qonun qabul qilinishi mumkin. Hongkong politsiyasi 9-iyundan beri norozilik namoyishi o'tkazayotgan minglab odamlarga kuch qo'lladi. Moskvada o'tgan mitingda kamida 400 odam qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Ichki ishlar vazirligi O'zbekistonda birinchi marta mitinglar, yig'inlar va namoyishlar to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqib, jamoatchilik muhokamasiga taqdim etdi. Loyihada miting, yig'in va namoyishlar ochiq-oshkora tinch o'tkazilishi va ularda qatnashish ixtiyoriy bo'lishi shartligi qayd etilgan. Tadbirlarda yosh 18dan kam bo'lmagan fuqarolarning ishtirok etishiga ruxsat beriladi. Miting, yig'in va namoyishlar o'tkazish uchun 30 ish kunidan kam bo'lmagan muddatda mahalliy hokimiyatlarga ruxsat so'rab ariza topshirish zarurati loyihada qayd etilgan va bu kabi tadbirlar hokimiyatlar tomonidan ajratilgan maxsus joylarda o'tkaziladi. Bunday tadbirlarni haftaning ish kunlari soat 10 dan 17 gacha ma'muriy binolar, elchixonalar, xalqaro tashkilotlar binolaridan 500 metr uzoqlikda o'tkazish mumkin. O'zbekistonda har kuni o'rtacha hisobda 6 nafar odam yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'ladi. Hurriyat gazetasi 12-iyun kuni mana shu haqda xabar berdi. Nashrning yozishicha o'tgan yil 6236 ta yo'l transport hodisasi yuz bergan. Bu hodisalarda 2262 kishi halok bo'lgan va 8458 kishi tan jarohati olgan. Halokatlarning aksar qismi Surxondaryo, Jizzax, Buxoro viloyatlari va Qamchiq dovonida sodir bo'layotgani bildirildi. Toshkentda sotib olingan uyali telefon uchun qalbaki dollarda haq to'lagan chet el fuqarosi qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning 12-iyunda bildirishicha, o'zbekistonlik fuqaro chet el fuqarosi 3 dona iPhone X Max telefoni uchun 3025 dollar to'laganini, ammo keyinroq bu dollar qalbaki ekani aniqlangani yuzasidan ichki ishlar organlariga ariza yozgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura qalbaki dollar egasi qo'lga olingani yoki olinmagani to'g'risida ma'lumot bermadi. Hongkong politsiyasi 9-iyundan beri norozilik namoyishi o'tkazayotgan minglab odamlarni kuch qo'llab tarqatishga harakat qildi. Xabarda aytilishicha, 12 ming nafarga yaqin yosh namoyishchi hukumat binosi oldida to'planib, politsiyachilarga hujum qila boshlagan.
我们在迫不得已之下
jiddiy muammoga duch kelganimiz sababli bizda politsiyaga hujum qilayotgan norozilarga nisbatan kuch qo'llashdan boshqa imkoniyat qolmadi, dedi Hongkong politsiyasi boshlig'i Stiven Lowai Chung. Hongkongda hongkongliklarni Xitoyga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar 9-iyunda boshlangan va yakshanba kuni unda 1 millionga yaqin odam ishtirok etgan edi. Jurnalist Ivan Galunov tarafdorlari 12-iyun kuni Moskvada o'tkazgan namoyishni kuch bilan tarqatish paytida politsiya kamida 400 odamni hibsga oldi. OVD Info'ning bildirishicha, qo'lga olinganlar orasida muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy ham bo'lgan. Moskva politsiyasi 12-iyundagi namoyishda 1200 odam ishtirok etganini hamda ulardan 200 nafari qo'lga olinganini aytmoqda. Latviyada joylashgan Meduza nashrining jurnalisti Ivan Galunov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan va 11-iyunda jamoatchilikning juda qattiq bosim ostida ozod etilgandi. Rossiya ichki ishlar vaziri Galunovning jinoyatga aloqasi borligi isbotlanmaganini tan olishga majbur bo'lgan, ammo shunga qaramay norozilar miting o'tkazish fikridan voz kechgan emas. Har kuni ko'chalarda odamlarni hech qanday ayblovsiz noqonuniy ravishda qo'lga olishmoqda. Bu bizning fuqarolik huquqlarimiz va erkinligimizning buzilishidir deb hisoblayman. Men bunday voqealarga barham berishimiz shart deb o'ylayman, dedi mitingga chiqqanlardan biri. Bu Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Well, they're talking about 2000
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum.
Bugun dasturimizda Toshkent timsoli bo'lgan fontan Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzildi. Hokimlik buni ta'mir deb atadi. Hindistonga shifo izlab borgan toshkentlik ayol uyiga tobutda qaytdi.
Uyoda notarius lechenie qilishdi, oyim o'z oyoqlarim bilan kelgandilar.
Oliy sudda Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya so'rab yozgan arizasini ko'rish boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent timsoli bo'lgan fontan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora majmuasi 10-iyun kuni buzib tashlandi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontanni buzishda bevosita qatnashgan mutasaddilardan biri uning Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilganini bildirdi. Odilik gaplashgan bu qurilish mulozimi gorizontal fontan va uning oldidagi maydonning gidrosistemasi va marmar qoplamasini demontaj qilish bo'yicha buyruqni Toshkent hokimligidan olganini bildirdi. Ozodlik muxbiri Toshkent shahar hokimligi qurilish departamenti mulozimlari bilan bog'langanda, rasmiylar bu maydonning kelajakda nima bo'lishi haqida aniq loyiha reja yo'qligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlikning favvora taqdiri haqidagi savolini e'tiborsiz qoldirdi. Toshkent fontanlari ta'miri bilan shug'ullanadigan ustaxona rahbarining Ozodlikka bildirishicha, mahalliy hokimlik avvaliga favvorani ta'mir qilmoqchi bo'lgan va keyin bu rejadan voz kechgan. Agar ta'mirlanadigan bo'lsa, men ta'mirlayman. Zotan bu fontan bir oydek ishlab turgan edi. 20 ga yaqin latun jo'mraklarni bronzaga almashtirilsa bo'ldi edi. Menimcha bu fontan o'tmishda qoldi, dedi fontanlar ta'miri bilan shug'ullanadigan ustaxona rahbari. Mustaqillik maydonida Vazirlar Mahkamasi binosiga yondosh favvorani buzish ishlari bilan shug'ullanayotgan Prorabning 10-iyun kuni Ozodlik muxbiriga aytishicha, buzilgan fontan o'rnida mulozimlar uchun mashina qo'yadigan yer osti garaji quriladi. Ammo bu iddaoning rasmiy tasdig'i Ozodlikda hozircha yo'q. Ayni paytda fontan oldiga bevosita borgan Ozodlik mobil muxbiri favvora buzilayotgan hududning beton devor bilan o'rab olinganini ko'rdi. Mobil muxbir favvora yoniga borib, ortiqcha sinchkovlik qilganlarning pogonsiz zobitlar tomonidan so'roq savolga tutilayotganiga ham guvoh bo'ldi. Ratsiyada gaplashgan qorovullardan birining gapidan kelib chiqdi. Buzilayotgan fontan hududi O'zbekiston prezidentini qo'riqlovchi guruh tarafidan qorovullanmoqda. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov va Farruh Zokirovlarning musiqali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan bu fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tarafidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Lenin va Stalin mukofotlari sovrindori Boris Mezentsev rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Toshkent vizual qiyofasini ta'minlashda ishtirok etgan taniqli haykaltarosh Pyotr Anenkov Ozodlik bilan 11-iyun kuni qilgan suhbatida favvorani buzgan hokimni varvar va johil deb atadi.
Лицо Ташкента. Лицо это наша история.
Axir bu Toshkent qiyofasi-ku. Toshkentning tashrif qog'ozi-ku bu fontan. Toshkentning barchaga tanish chehrasi. Ikkinchidan bu tarix, bu favvora O'zbekiston tarixining shonli voqealari guvohi. Uchinchidan nostalgiya. Har bir o'zbekning bu fontan bilan bog'liq hissiyotli xotirasi bor. To'rtinchidan bu san'at asari Boris Sergeyevich Mezentsevning sevimli asari bu. Boris Sergeyevich ulug' me'mor, Moskvadagi Lermontov maydoni, Petrovka 38-dagi mashhur bino va Ulyanovskdagi Lenin memorialini yaratgan. Shunday ulug' rassom asari o'rniga johil hokim Xitoydan keltirilgan kich figuralar bilan shaharni ko'rkini buzmoqda. 30 yil mobaynida shaharga yuz bo'ladigan biror bino yaratilmadi. Shahar ko'rki bo'lgan Dom kino, Bahor konsert zali va Navoiy kutubxonasi buzib tashlandi. Mana endi navbat fontanga kelibdi. Men qarshiman bunday vandalizmga, dedi hozir Moskvada yashayotgan taniqli haykaltarosh.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hindistonga saratondan davolanish uchun borgan 52 yoshli Nargiza Ahrorova uyiga tobutda qaytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhumaning o'g'li Odilbek Ahrorov Ozodlik bilan suhbatda vositachilarning aldoviga uchib saratonga chalingan onasini bir necha ming dollar xarj qilib Hindistonga olib borgani, ammo vositachilar o'zini chuv tushirganini iddao qiladi.
Uyoda notarius lechenie qilishdi, oyim o'z oyoqlarim bilan kelgandilar.
Men o'zim uchun kelganman.
1200 bor edi, 1200dan 1000 dollarimni oyim reanimatsiyaga uchun yotqizib 1000 dollar to'ladim. 1000 dollar to'laganimdan keyin men bizga har kuniga 1.5 ming dollardan qarz olishga, har kuniga reanimatsiyani o'ziga. Surishtirib so'rasa, yo'q, unaqa narxlarni azotdi. Bular stiladan pul ishlayapti.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Dehliga kelishi bilan Nargiza Xirorova JP nomli klinikaga yotqizilgan, bir hafta o'tib ayolning ahvoli og'irlashgan.
Doim mazalari kundan-kunga yomonlashurdi.
Vositachilarga ko'ra, muolajaga yetarli pul bo'lmagani sabab o'lib qolsa, o'zim mas'uliyatni zimmamga olaman degan tilxat bilan Odilbek Axrorov onasini kasalxonadan olib chiqib ketgan. 8-iyun kuni O'zbekiston havo yo'llari shirkati uchog'ida Toshkentga olib ketilayotganida kislorod tugab, Axrorovaning ahvoli yanada og'irlashgan. Shundan so'ng Toshkentga parvoz qilayotgan uchoq Dehliga qayta qo'nishga majbur bo'lgan. Odilbek Axrorovning aytishicha, uchoq Dehliga qayta qo'ngan va onasi kasalxonaga olib ketilayotgan payt jon bergan. 11-iyun kuni Nargiza Axrorova jasadi Dehlidan Toshkentga olib kelindi. Odilbek Axrorov onasi o'limida vositachilarni ayblaydi.
Biz ketuvdik, bordik Xonistonga. Borganimizdan keyin xuddi mashinasi bo'ldi, boya yetib bergan narsalarim bo'ldi. Shu har kuniga 1.5 ming dollardan yozib berib, reanimatsiyani o'ziga, lekin to'g'risi unaqa narsmasdi deb aytishdi.
Sizlar pul yetishmagani sabab davom ettira olmadingizlar muolajani, shunaqa bo'lib qoldimi?
Ozodlik marhumaning o'g'li vositachi deb ta'riflayotgan toshkentlik ayol va hindistonlik Kabir ismli yigit bilan suhbatlashdi. Kabir Nargiz Zahror va o'ta og'ir ahvolda Hindistonga olib kelingani, lekin o'g'li muolaja tugamasidan onasini o'lib qolsa o'zim javobgar bo'laman degan tilxat bilan uni kasalxonadan olib kelganini aytdi.
Они помогли, потом 4 дня это прошёл, и вот он говорит, сейчас я хочу забрать свою маму. Врачи сказали, твоя мама плохо, если ты будешь забирать, ты будешь виноват сам, если у него, не дай бог, что-то случится, ты будешь виноват. Он говорит, да, и он также написал это письмо, что я буду, да, виноват, я твою маму заберу от больницы, они деньги не заплатили.
Hindistonda tibbiy turizm tez o'sayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Davolanishning past narxlari sabab oxirgi yillarda O'zbekistondan davo istab Hindistonga yuzlanganlar sezilarli tarzda ortgan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'n ikkinchi iyun kuni O'zbekiston Oliy sudida sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya so'rab yozgan arizasini ko'rish boshlandi. Sobiq deputat Samandar Qo'qonov 1993-yilda qamoqqa olinib, Oliy sudning hukmi bilan 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va oradan 23 yil o'tib 2016-yilning oktyabrida ozodlikka chiqarilgandi. Sud majlisida ishtirok etgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmat Tashanov sud tafsilotlari haqida ozodlikka gapirdi. Abdurahmon bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Samandar Qo'qonov O'zbekiston Respublikasi Oliy sudidan rahbariyatiga o'zini reabilitatsiya qilish bo'yicha ya'ni oqlov so'rab murojaat qilgan. Hozir o'sha 5 kishidan iborat tarkibdagi sudyalar jinoyat ishini ko'rib chiqyapti. Bugun o'sha jinoyat ishi materiallari o'qib eshitildi. Unga qo'yilgan dastlabki sud tomonidan qo'yilgan ayblovlar o'qib eshitildi, ya'ni 25 yil muqaddam qo'yilgan ayblovlar.
Abdurahmon, o'sha ayblovlarni qisqacha aytib o'tasizmi? Qanday ayblov edi u Qo'qonovga qo'yilgan ayblovlar?
Qo'qonovga qo'yilgan ayblovlar o'ta katta, juda katta miqdorda o'sha pullarni talon-taroj qilish bilan bog'liq, korrupsiya jinoyati bilan bog'liq, pora olish, bundan tashqari jinoiy uyushma tuzish, davlatga xiyonat qilish, xuddi shunaqangi bir buket jinoyat majmuasidan iborat katta tarkibdagi jinoyatlar sodir qilganlikda ayblangan va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan o'sha 93-yilda 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan, holbuki bu kishi o'sha 23 yil muddatda qamoq jazolarini o'tab qaytdi. Endi ishi qiziq tomoni, hozir endi yaxshi tomoni, Oliy sudda bo'layotgan jarayonlar ochiq bo'lyapti. Diplomat korpus, vakolatxonalar, xalqaro tashkilotlar, jamoatchilik, huquq faollari hammasi bor. Undan tashqari 3 shaxs kishini ular namoya qilyapti, ya'ni biz jamiyatimiz tomonidan berilgan ikkita jamoat himoyachisi va professional advokat o'kishini huquqlarini namoya qilyapti. Davlat ayblovchi sifatida O'zbekiston bosh prokurorining yordamchisi ishtirok etyaptilar.
Endi Abdurahmon Qo'qonov o'sha 23 yil davomida o'tirgani uchun biror bir haliga kompensatsiya tovonini so'rayaptimi yoki faqat o'zini oqlashlarini so'rayaptimi?
Bugun demak sudda hozir oqlov masalasini so'radi. reabilitatsiya qilish masalasini so'radi. Endi men u kishini ma'naviy zarar talab qiladimi yoki talab qilmaydi, bu jihatlariga hali to'xtalilgani yo'q. Lekin shunisi aniqki, o'sha bevosita o'zini o'sha qamalishi tuzum bilan bog'liq. Tuzumni o'sha paytdagi rahbarlar, ya'ni prezident Islom Karimov bilan shaxsiy adovat tufayli qamalganligini bugun sudda aytib o'tdilar va suddan oqlov so'radi. Lekin hozirgacha ma'naviy zarar yo bo'lmasa keltirilgan bir moddiy zararlar bo'yicha talab qo'yganlari yo'q.
Sud bugun boshlandi. Qancha davom etishi yoki keyingi majlis vaqti biror bir ma'lumot bormi?
Demak, sud, demak, hozir o'sha kassatsiya sudi keyingi sud majlisini shu yilning 3-iyuliga belgiladi. Ish ko'rilishi kerak. Ish albatta mana u paytda eski kodeks bo'lgan, sovet davridagi kodeks bo'lgan, ko'p moddalar o'zini xususiyatlarini yo'qotgan, u yerda chayqovchilik degan narsalar o'sha zamon bilan o'zi bilan qolib ketgan. Shuning uchun menimcha Samandar Qo'qonovni ko'p moddalar bo'yicha reabilitatsiya qilish menimcha imkoniyati hozir mavjud bo'lyapti va o'zi ham bunga hozir ishonib turibdilar.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Tadbirkorlar Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganini aytdi. Prezident uyi spektakli qahramoni Xurshida Tillayeva 3 kun uydan chiqarilmagani ma'lum bo'ldi. Prezident maslahatchisi chaqirig'i ortidan Jizzaxda masjidlarga tushgan ehson pullari obod qishloq dasturiga o'tkazildi. Jurnalist Ivan Galunov ozod etilganiga qaramay, uning himoyasiga miting o'tkaziladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda maxsus eshittirish. Chorsu mojarosi. Tadbirkorlar Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganligini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentning mashhur Chorsu bozoridagi tilla buyumlari do'konlari va ularga tutash kafe restoranlar buzilganiga qarib 3 yil bo'ladi. Poytaxtning oldingi hokimi Rahmonberdi Usmonov 2016-yil yozida bozor hududidagi 35 do'kon va kafe egasiga ko'chmas mulkini o'zi buzib, o'rnida yana o'zi yangi kompleks qurishni buyurgan edi. Tadbirkorlar buzishni tugatib, qurilishning asosiy qismini qilib bo'lgan mahal shahar hokimi o'zgarib, uning o'rniga Akfa Artel Holding egasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimi etib tayinlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, 2018-yil 21-dekabr Toshkent shahar hokimi etib tasdiqlangan kuniyoq Ortiqxo'jayev ilk qarori bilan nafaqat Chorsudagi bu qurilishni to'xtatgan, balki 35 tadbirkorga tegishli yerni ham tortib olgan. 10-iyun kuni ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri turkiyalik investor Yurdakul Qahramon Sezgindir. Sezgin 90-yillarda Toshkentda elita pardalari tikib sotishni yo'lga qo'ygan ilk turk tadbirkorlaridan biri. U 2002-yil Chorsu bozori hududidagi tilla buyumlari rastasidan 1000 kvadrat metrga yaqin joyni sotib olib, bu yerda parda tikish sexi ochgan. 2016-yil tilla buyumlari sotiladigan do'konlar qatori uning sexi ham buzilgan. Ozodlik bilan suhbatda Sezgin 3 yildan beri ko'rgan kechirganlarini dunyoning boshqa davlatida uchramaydigan hodisa deb ta'rifladi.
Bu hayolga ham kelmaydigan narsa. O'z qo'limiz bilan buzib davlatga ishonib ish qilganmiz. Endi kelib ikkinchisi buzyapti-yu, bu bo'lishi mumkin emas narsa. Ya'ni bu dunyoda tasavvur qila olmayman, tushuntira olmayman-da, bu bo'lmagan narsa-da.
Deydi turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin. Rahmonberdi Usmonov qarori bilan 2016-yil Chorsudagi o'z do'konini o'zi buzganlardan yana biri toshkentlik 58 yashar Abdurasul Polatovdir. Polatov 90-yillarda davlat kadastr hujjatlari bilan olingan 138 kvadrat metrlik do'kon o'zi va oilasini boqib kelgan daromad manbai bo'lganini aytadi. O'z do'konini o'zi buzib, uning o'rnida yangisini qurishga bor pulini bergan Abdurasul Polatov, Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlar qurilishning eng og'ir va qimmat qismini bajarib bo'lganidan so'ng bu yerni tortib olganini aytadi.
Chorsu qo'riyog'i suv degan ma'noni anglatadi. Tegida eski bulog'lar bor edi, u bulog'lar chiqib ketdi. Drenajda qildirdik. O'sha drenajni qilganimizda bir 6 metr pastga bo'lib ketdi. Bilan nihoyatda qimmat narsada. Keyin buni qilish uchun ham xalqni shu injeneri proyektni nimalar qilib bergan, yaxshi qilingan ishi biza. Biz shuncha ish qilganimizda mana bu yangi hokim ko'mdirib yubordi. Hozir turib o'tiribdi faqat shundoq.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Abdurasul Po'latov. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu bozori hududidagi ko'chmas mulkidan ajragan tadbirkorlar 2018 yil oxiri yangi yil arafasida o'zlari bilan bevosita uchrashgan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev tovon puli berilishi haqida katta va'dasini unutgani, bugun hokim yaqiniga yo'lashning imkoni yo'qligini aytdi.
5-10 marta harakat qilganman. Jangir Ortiqxo'jayev bilan, lekin shu gündür bugundir u o'zi bilan hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Piramidaga yozilganman, yordamchilarga aytganman, hech kim eli bu gap bunga yetib bormayapti. Eli kabul qilmayapti. Adashmasam, uyu shu orqa tarafda ediyor. Uyu her gün ötüp gidiyen cahide bu. Biladi elbette 100% biladi nima degan otda.
Dedi turkiyalik tadbirkor Sezgin. Chorsu bozoridagi ko'chmas mulki buzilib o'rnida boshlangan yangi qurilish ham buzdirilgan tadbirkorlar taqdim etgan hujjatlarda ularning yangi kompleks qurilishiga qariyb 8 milliard so'm sarflagani va to'lanadigan kompensatsiyaning ham shuncha bo'lishi qayd etilgan. Abdurasul Polatov bu mablag'ning davlat tizimlari o'tkazgan hisob-kitobdan kelib chiqqanini aytadi.
Shimerning dokumentatsiyasi qilingan. Hamma ishimizni davlatga idorasi tashkilotlar yo'q chegara loyiha so'li bergan. Mana hozirga chiqargan narsa davlatda hisob kitob bo'yicha chiqarib qo'ygan narsa. Undan ko'p pul ketganki, kam ketmagan. Chunki bir xil do'konlarni ham bizdirayotganda o'zimizni bizdirayotganmiz. Hamma xarajatlarni mana bu yangi to'lab beraman dedi. To'lab beraman dedi, lekin shu to'lab beraman deganiga mana hozir 8-chi oy ketyapti. Qarorni o'qigan bo'lsangiz, kompensatsiya to'lansin deb yozib qo'ygan. Lekin hozirgacha mana Bu yaqqa qilib yuribdi. Biz o'zimizga so'rab gapiradigan bo'lsak, sizlar albatta deyishimiz. Shuning uchun u 8 milliard nimani davlatni idorasi to'lab chiqindi. Xohlasa ular o'zini tashkilotda hisoblata olishi mumkin.
Dedi Ozodlik suhbatdoshi. Turkiyalik tadbirkor Yurakul Qahramon Sezgin Chorsudagi ko'chmas mulki kompensatsiyasi sortib olinib, daromad manbaidan ajragan 20dan oshiq tadbirkor namoyandasi sifatida O'zbekistondagi turli davlat idoralariga tinimsiz murojaat qilib, ulardan biror yordam ola olmaganini aytadi. 10-iyun kuni Ozodlik ham ayni idoralarga ayni masalada izoh so'rab murojaat qildi. Xususan Toshkent shahar hokimligining 10ga yaqin rasmiysi bilan gaplashdi. Masalaning chigal ekanligini aytgan hokimlik matbuot xizmati uni batafsil o'rganib, izoh berishini bildirdi. Hozircha bunday izoh berilmadi. Toshkent hokimligining rasmiy javobi kelishi bilan Ozodlik uni jamoatchilikka taqdim etadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident uy berdi degan spektakl qahramoni Xurshida Tillayeva 3 kun uydan chiqarilmagani ma'lum bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganlardan biri Muyassar Rahimovaning Ozodlikka bildirishicha, Andijon hokimligi tomoshadan keyin jurnalistlarga gapirgan Xurshida Tillayevaga va yana kamida 2 ta ayolga 3 kun uydan chiqishga izin bermagan.
Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamog'ida saqlashdi. Shekilli o'qizda televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva.
Bu ma'lumotni Tillayevaning qo'shnilari ham tasdiqladi. Ayni paytda kotej va'da qilinib, keyin berilmagan boshqa ayollar ham mahalliy hokimiyat bosim ostida qolishda davom etmoqda. Prezident kelganida kotej berilib, keyin chiqarib yuborilganlardan Shohista Bakirova bilan Muyassar Rahimovalar 10 iyun kuni viloyat prokuraturasiga chaqirilgan. Muyassar Rahimovaning ozodlikka aytishicha, prokuratura xodimlari undan Xo'jako'rsin uy voqeasi yuzasidan tushuntirish olgan.
Hammasini boshidan aytib berdik. Shunaqa 16 maydan keyin uylarni berilmasdan bizni hozirda uysiz, pulsiz ko'chada qolganimiz vaziyatlarni boshidan tushuntirib, nima qilsak hozir sizlarga don taklif qilyapti. Nimaga donga rozi bo'lmayapsizlar deyishdi.
O'zini hokimiyat saxtalashtirgan o'yin qurboni deya bilgan Muyassar Rahimova hokimiyatni fosh qilgan 3 nafar ayolning ozodlikka suhbat bergandan keyin ko'rgan kechirganlarini gapirib berdi.
Haqiqatan da prezidentimiz aldashib, dedim bizga uy berib turib, bizni ham dedim aldab dedim. 8 oy davomida ishlatib dedim, keyinchalik kreditga uy ilib qo'yatgan bo'lsa bo'ynimizga ularga ham jazo bor.
Men o'z talabimdan voz kechganim yo'q. Prezident sovg'asi deya menga berilgan kotej qaytarilsin. Menga dom uy kerak emas, deydi Muyassar Rahimova. Uning ozodlikka aytishicha, Andijon hokimligi ozodlik muxbiriga suhbat bergan Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamoqda saqlagandan keyin u O'zbekiston 24 telekanaliga 16 may kuni intervyu bergan obstanovkali kotejga onasini yana qaytarib ko'chirib borishgan.
Onamga berdi, deyapti, lekin onasiga boshqa yerdan uy berishdi. Yashirishyapti. Kotejda o'tiribdi onasi. xuddi prezident kelgan kuni nima qilib televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva shu uyga ko'chirib olib chiqib qo'ydi onasini.
Maqola chiqqandan 3 kun o'tib, 31 may kuni Xurshidaning onasini televizorga chiqib suhbat bergan Qidirshoh massividagi kottejga ko'chirib olishdi. Chunki Toshkentdan jurnalistlar kela boshlagan edi. Voqeani o'rgangan andijonlik blogerning Ozodlikka aytishicha, Ozodlik maqolasidan keyin tezda Xurshida Tillayevaning onasi kottejga qaytarib ko'chirib qo'yilishi spektaklning davomi xolos. Kottej hali ham Tillayevaning onasiga rasmiylashtirilmagan. 31 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayeva bilan bog'liq voqeaga to'xtalib, o'sha uyda onasi yashayapti-yu deb pisanda qilgan edi. Keyinchalik Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Manzura Yunusova mahalliy matbuotga bergan suhbatida ayollar aldanganini tan olib, faqat bu aldov ezgu maqsadlar yo'lida qilinganini tasdiqlagan edi.
O'zbekiston siyosat. Jizzax viloyatidagi yuridik va jismoniy shaxslar obod qishloq dasturi doirasida viloyatning Paxtakor tumanida olib borilayotgan qurilish ishlariga Ramazon oyida 1.5 milliard so'm ehson qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jizzax viloyati hokimiyati mulozimiga ko'ra, xayr ehson to'plash kampaniyasi O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov tashabbusi bilan 14 may kuni boshlangan. Jizzax viloyati hokimining ozodlik savollariga 10 iyun kuni javob bergan mulozimiga ko'ra, Paxtakor tumanida borayotgan qurilish ishlariga aholidan pul to'plash kampaniyasini prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovning o'zi boshlab bergan. Tursunxon Xudoybergenov 2.5 ming dollar berdi va odamlarni Ramazon oyida muruvvatli bo'lishga chaqirdi. Ana o'shandan keyin turli shirkatlardan, tadbirkorlardan pullar kela boshladi. Ehson yig'ish va uni nazorat qilish Paxtakor imom xatibi Otabek Domla zimmasiga yuklatildi, dedi u. Ayni ma'lumotni Ozodlikka Otabek Domla ham tasdiqladi.
Buni biz Agrobankka ariga qilganmiz. Endi Agrobankda maxsus bitta hisob raqam ochilgan, o'sha hisob raqamga qo'yilgan. Buni endi shu mana bu obod hisob dasturi bo'yicha o'sha yerdagi ariga kam ta'minlangan boshqa va hokazolarga sement qurilish materialiga deyishyapti.
Obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Paxtakor tuman hokimligi qabulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, hozirga qadar kam ta'minlangan oilalar uchun to'plangan pullar 1.5 milliard so'mga yetgan. Naqd pul tushumi kvitantsiya bo'yicha 173 million so'm bo'lgan. Perechisleniya plastikdagilar bilan umumiy hisobda 1.5 milliard so'mga boradi, dedi u. Tuman hokimligi mulozimi viloyatning turli nuqtalaridan yuridik va jismoniy shaxslar yordam aksiyasiga qo'shilganini aytdi. Paxtakor tuman imom xatibining qo'shimcha qilishicha, to'plangan mablag' qurilish qilayotgan kam ta'minlangan oilalarga berilmoqda.
Bizga endi shu bir yordam beringlar, dedi. Biz xalqqa murojaat qildik. Shunda endi hali Ramazon xayri saxovat oyi, bularda ikkita mana imkoniyati bor, imkoniyati yo'qi bor, shunga bir muruvvat qilinglar deganik odamlar erishdi.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot organlar xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida borayotgan qurilishlarga safarbar etilgani haqida Ozodlik 7 iyunda xabar qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonda ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, tarmoq korxonalarining mablag'lari, xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlat larning grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov 10 iyun kuni ozod qilindi. Moskvadagi Ichki ishlar vazirligi tergov bosh boshqarmasi eshiklari oldida uni o'nlab hamkasbi va jurnalistning ozod etilishini talab qilib kelayotgan faollar olqishlar bilan kutib oldilar. Galunov yig'ilganlarga minnatdorchilik bildirdi va hodisa yuzasidan tekshiruv davom etishiga umid bildirdi. Meduza muxbiriga nisbatan jinoyat ishi to'xtatilgani haqida seshanba kuni Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokolchev bildirgan. Galunovni qo'lga olgan politsiyachilar xizmat tekshiruvi yakuniga qadar ishdan chetlatilgan, materiallar esa tergov qo'mitasiga o'tkazib berilgan.
Я много читал истории про то, что...
Мен наркотик ташлаб койшиб 228-чи модда билан ушлашгани ҳақида кўп ўқигандим. Бироқ бу каби ҳодиса мен билан содир бўлиши ҳаёлимга ҳам келмаган. Агар бундай воқеа бошқа ҳеч ким билан қайталанмаса, шунинг ўзи менинг маънавий зарарим учун бадал бўлади.
Галуновнинг тарафдорлари чоршанба куни уни озод этилиши учун Москва марказида юриш ўтказмоқчи эдилар, бироқ журналист уларга изинсиз аксияга чиқишдан кўра яқинлари учун вақт ажратиш яхшироқ бўлишини айтди. Шунга қарамай журналистнинг тарафдорлари 12-июнь куни митинг ўтказиш фикридан воз кечганлари йўқ. Галуновнинг ҳамкасблари уни чув туширишга уринганларнинг жазоланишига эришмоқчилар.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Musulmonlar idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqidagi bayonotiga raddiya berdi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari tendersiz asl egalari ofshorda bekirgan kompaniyaga beriladi. Bosh prokuratura hibsda saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupovning qiynoqqa tutilganini inkor qildi. O'zbekistonlik olim yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30 may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
В присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Новопорт холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Ilham Mahkamov.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilham Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holdingi ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Наманган это крупная точка в Ферганской долине.
Біздегі мәлуматларге көрі, 2018 елда Самарканд аэропорты 380 мін, Ургенч 330 мін, Наманген есе 165 мін yolovchiga хызмат көрсаткен. Самарканд ва Ургенчта туризм мәркәзіге айланыш потенциалы болса, Наманген вадидегі асаси хава қоналғасыге айланышы мүмкін. Шу байыз, біз тіжари мәнфааттан келіп чығып, бұ аэропортлар башқаруыны алмақчымыз.
Деді Россия холдинги вакилі.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007-yili ta'sis etilgan Novoport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novoport holdingiga 2005-yili Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu offshore shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novoport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novoport egasi Roman Trotsenko Rosgaz Neft boshqaruvi raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novoport Rossiyadagi 2-chi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novoportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti.
Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novoport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas, u eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa O'zbekistondagi 3 aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novoport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari Parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novoport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novoportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi.
Dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novoport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol 10-iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddinjon Ismoilovga ochiq maktub bilan murojaat qildi. O'z murojaatida 81 yashar ijodkor Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarining hukumatning yashirin qarori bilan Rossiyadagi Novaport shirkatiga berilayotgani xususida o'z xavotirlarini bildirdi. 5-iyun kuni Ozodlik O'zbekiston aviatsiya va transport sohasi mutaxassislari, shuningdek Novaport shirkati rasmiysi bilan suhbatlar asosida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi sarlavhali maqola e'lon qilgan edi. 10-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Jamol Kamol bu kelishuvning tashvish uyg'otgan jihatlari, nega aynan parlament raisiga murojaat qilganiga oid savollarga javob berdi.
27 yil mustaqillikdan keyin aeroportlarni boshqarish qo'limizdan kelmasa bu qanday davlat bo'ldi? Mana qiynaydigan savol mana shu. Hech bo'lmasa aeroportlarni xorijiylarga bermaylik deyman-da. Xorijiylarga bermaylik chunki bu xorijiy-xorijiyda baribir. O'zini faqat foydasini o'ylaydi. Kim biladi o'sha yo'l bilan allaqanday bir balo batarlayam keladim. Bugun aeroportlarni bersak, ertaga temir yo'llarni bersak, endin kuni O'zbekistonni ham beramiz. Mana mantiqda, mana shuni o'yladim-da, menga yoqmadi, yomon ta'sir qildi menga. Yana buni qarangki, Urganch, Samarqand, Namangan, shuni bir chiziq torting. O'zbekistonni u boshidan bu boshigacha.
To'g'ri.
Demak, shu o'rtadagi havoni inon ixtiyori boshqalarning qo'lida. Bu qanday bo'ldi? Shunday desa, bitta-ikkitasi aytadi, yo'q, hozir boshqalar ham aeroportini xorijiylarga beradi, unaqa, bunaqa deydi. Men bilmadim. Balki men haqdirman, balki nohaqdirman. Endi men xat yozdim. Endi kutyapmiz. Qani hech bo'lmasa parlament muhokama qilish kerak-da. Parlament o'zini gapini aytish kerak, yo to'g'ri ish kerak, yoki aytish kerak, noto'g'ri.
Biror javob bo'ldimi?
Endi 2 kun bo'ldi-ku.
Topshirdingizmi yo buni Facebook orqali e'lon qildingizmi yo buni rasman topshirdingizmi?
Men topshirganim yo ukalar. Juda qonuniy qilib ularni o'zini saytimi nimasi bo'ladi-ku? Adresda o'shanga jo'natdi, ular qabul qilib oldi. Endi kutamiz qani. Nima deydi parlament javobini?
Jamol aka, siz to'g'ri aytyapsiz. Hozir dunyoda aeroportini boshqalarga boshqaruvni berayotgan davlatlar yo'q emas. Bu iqtisodiy global zamon. Lekin bu jarayonni nihoyatda yopiq o'tayotgani, masalan, sizdan boshqa jamoatchilik vakillarini ham tashvishga solyapti-da. Xo'p, oshing halol bo'lsa ko'chada ich. Agar aeroport siz aytgandek 27 yil o'tib ham boshqara oladigan bir davlatga aylanmagan ekanmiz, boshqalarni tajribasi boshqaruv uslubiga ehtiyojimiz bor ekan, shuni ochiq qilish mumkinmidi? Ochiq bo'lganda sizni xavotirlaringiz kamaygan bo'larmidi?
Yo'q, shu gap parlamentda muhokama qilinib xalqqa ochiq aytilsa xalq bilsin-da, tashvish tortmasin. Lekin aytganda ham shunday qilamiz deb dalil bilan, isbot bilan, tahlil bilan isbot qilib bersin. Aytsinki, mana misol uchun falon joyda shunday, mana bu o'zini aeroportini bergan. Man masalan tasavvur qilolmaymanki Rossiya Sankt Peterburg aeroportini Shvetsiyaga yoki masalan Germaniyaga berib qo'yishi tasavvurimga sig'maydi. U o'lsa ham bermaydi. Yo, berishi mumkinmi?
Hozircha bergani yo'q. Agar faktlardan kelib chiqadigan bo'lsak, hozircha bergani yo'q.
Bizga olsa oladi, bermaydi.
Endi Jamol aka, bu faqat masalan hozirgacha mana shu keyingi ayniqsa 3 yil ichida Karimov davrida bu narsa juda cheklangan edi. Hamma narsani investor, xorij investori degan kimligini bilmaydigan odamlarga, shirkatlarga berish juda kuchayib ketdi. Bu sizni aeroportlar, havo hududi bu strategik bo'lgani uchun tashvishga solyaptimi? Yo'q, umumiyatla shu jarayon sizni biroz tashvishga solyaptimi?
Strategik obyekt, chunki aeroport mamlakatni havo darvozasi. Do'st ham dushman ham shundan kirib keladi. Buni biz juda ehtiyot qilishimiz kerak mumkin qadar. Yana eng yetakchi, yana Urganch, Samarqand, Namangan, bu nima qoldi yana? Toshkent bilan Buxoro. Shuni ochiq oshkora aytish kerak. Qirg'izistonning parlamentida gap aeroport, shunga o'xshagan harbiy bazalar haqida ketganda muhokama qiladi Qirg'izistonning parlamenti. Bu bahsi munozaralar bo'ladi u yerda, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bizda ham shu muhokama qilish kerak. Shuni plus minuslari hammasi aytilishi kerak.
Endi Jamol aka, nimaga aynan parlamentga, senatga yozdingiz buni? Bilasiz, bu parlament deyarli xalq saylagan parlament emas. Tepadan o'sha Karimov zamonida tayinlangan deputatlar. Ular, xo'p, mayli parlamentga muhokamaga ham qo'ydi. Bular hech bir muhokamasiz yana qo'l ko'tarib ovoz beraverishini ham bilasiz. Nimaga aynan shularga yozdingiz yana?
Kimga yozay?
Bilmayman.
kimga yo'q, boshqa iloj yo'q, kimga yozay? Masalan, prezidentga yozganimdan prezidentga yetib bormaydi. Yo'lni to'sallarga aylantirib, kim bir balo qiladi, tamom. Kimga yozay? Lekin mening ko'nglimda bir gap borki, nomi shayton deb. Nahot shu 200-300 odamning ichidan bittasi chiqib, ey og'aylar, kelinglar shu masalani muhokama qilaylik deyishi mumkin emasmi? Borsa tursa o'rnidan, Yashillar partiyasi prezidentni atom elektr stansiyasi qurish nimasi rejasiga qarshi chiqdi-ku. Bu atom elektr stansiyasi qurish xavfli, qimmatli. Ha, bizda quyosh mulk bo'lku. O'shani o'shanga ketgan xarajatni 3dan 1ini sarflasak ham quyosh energiyasiga. O'shani o'zi ta'minlaydi-ku bizni. Nima kerak bizga atom elektr stansiyasi deb prezidentni tashvishga qarshi chiqdi-ku. Hech osmon uzilib yerga tushmadi. Tabiiy qabul qilishdi-ku. Balki bu ham o'zimcha umid qilamanki, parlament aytsaki, mana shunday shunday gap o'rtoqlar, 3ta aeroportni xorijiylarga berish masalasi tartibda turibdi. Muhokama qilaylik. Buni qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri deb muhokama qilishim mumkin deb
umid qildingiz.
Umid qildim-da.
Hatto bir javob kutyapsiz demak ulardan, qandaydir.
Albatta, javob kutaman. Zora bu yoki mani mani xavotirlarini bular tarqatsin. Aytsinki, hech xavotirga o'rin yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi deb ishontirsin. Yoki qarshi chiqsin, mani quvvatlasin.
O'zbekiston xalq shoiri 81 yashar Jamol Kamol bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqida bergan bayonotini rad qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 10-iyun kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytida berilgan bayonotda O'zbekiston musulmonlari idorasi hozirgi kunda Suriya hududidagi O'zbekiston fuqarolarining soni haqida aniq ma'lumotga ega emas deb yozildi. Bu esa O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning Mening yurtim telekanalida 4-iyun kuni namoyish etilgan bayonotiga berilgan bilvosita raddiyadir. Bu ko'rsatuvda muftiy Yaqin Sharqdagi qurolli nizolar hududida qolayotgan o'zbekistonliklar haqida gapirib turib, ularning soni 3000 atrofida degan edi.
150 oltasi keldi. Ularni tutib oldik. Hali yana ham bor ular. Bizning hisobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib kelamiz.
Mening yurtim telekanalida berilgan ko'rsatuvdagi muftiy Usmonxon Alimov bayonotidan parchani eshitdingiz. 10-iyun kuni muftiyning ushbu chiqishiga izoh bergan musulmonlar idorasi mahalliy telekanalda ko'rsatilgan bayonot Alimovning Toshkent shahridagi masjidlardan birida qilgan ma'ruzalaridan parcha ekani aytilgan. Ushbu bayonotdan iqtibos. Yuqoridagi ma'ruzada muftiy hazratlari tomonidan Suriyadan yaqinlarining qistovi, zo'ravonligi yoki aldovi bilan borib qolgan toifaga mansub fuqarolarni qaytarish bo'yicha harakat qilinadi degan mazmunda fikr aytilgan. Deyiladi diniy idora bayonotida. Hozirga qadar O'zbekistondagi biror rasmiy idora, xususan davlat xavfsizlik xizmati ham Islom davlati terrorchi guruhi ishg'olida bo'lgan jang hududlaridagi o'zbekistonliklar soniga oid aniq ma'lumotni e'lon qilmagan edi. Shu yilning 30-may kuni O'zbekiston asosan ayollar va bolalarni maxsus samolyot bilan Suriyadan qaytardi. Ayni paytda O'zbekiston rahbariyati qutqaruv amaliyoti davom etishini bildirgan. Ozodlikda 30-mayga qadar mavjud ma'lumotga ko'ra Suriyaning shimol-sharqidagi 3 lagerdan biri Al-Hol lagerida 150 nafardan 500 nafarga qadar O'zbekistonlik saqlanayotgan edi. Bundan tashqari ushbu lagerga yaqin hududdagi yana 2 lager, Roj va Ayn Issa lagerlarida ham o'zbekistonlik ayollar va bolalar borligi Ozodlikka ma'lum. Ozodlik Suriya va Iroq hududida qolayotgan o'zbekistonliklarning aniq soniga oid ma'lumotni so'rab tegishli idoralarga murojaat qilgan, ammo shu paytgacha biror rasmiy javob berilmadi. Ayni paytda Suriyadan qaytarilgan jami 156 shaxsning 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasiga joylashtirilgani rasman aytilgan. Qaytarilganlardan yana 2 nafardan birining sil kasalliklari shifoxonasiga yotqizilgani, yana biri esa tergovga jalb qilingani ma'lum. Tergovga jalb qilingan shaxsning kim ekani rasman ochiqlangani yo'q. Ammo YouTube tarmog'ida 4-iyun kuni tarqatilgan videoda bu shaxsning Imom Buxoriy katibasi ekstremistik guruhining sobiq jangarisi ekani aytilgan. Videodan ko'rinishicha bu erkak tergovga tortilgan va hozirda katibaning rahbariyu boshqa liderlarga qarshi ko'rsatmalar bermoqda. Ozodlik videodagi shaxs kim va u berayotgan ma'lumotlar to'g'rimi degan savolni ham tegishli idoralarga berdi, ammo hozirgacha rasmiy javob ololmadi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston bosh prokuraturasi shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupov qiynoqqa tutilganiga oid da'volarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov shu yil 10 may kuni firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha 8 iyun kuni prokuratura tomonidan tayinlangan himoyachi Shoyi Mardonov va tergov ustidan nazorat olib boruvchi prokuror Rahmatullayev boshchiligidagi mutaxassis shifokorlar Yusupovni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan hamda uning tanasida biron bir tan jarohati yoki qiynoq alomatlari aniqlanmadi degan xulosaga kelgan. Shuningdek, Yusupovning himoyachisi Shoyi Mardonovga bergan yozma tushuntirishida o'ziga nisbatan tergov jarayonida hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqlar o'tkazilmagani, hozirda kasalligi bo'yicha tegishli dori vositalari va tibbiy muolajalarni o'z vaqtida olayotganini bildirgani aytildi. Prokuratura rasmiy bayonotida keltirilishicha tibbiy tekshiruv 7-iyun kuni Yusupovning onasi tergov jarayonida o'g'li jismoniy qiynoqqa solinayotganini aytib, bosh prokuratura rahbariyatiga murojaat qilgani uchun o'tkazilgan. Said Abdulaziz Yusupov shu yilning 10 mayda Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan jinoyat, katta miqdorda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga joylashtirilgan edi. O'shanda prokuratura buning Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat ekani, Yusupov avval ham jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganini bildirgan edi. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi qon tomir kasalligi bo'lgan Yusupovning salomatligi qamoqda saqlanishga to'sqinlik qilmasligini aytib, uning yaqinlarining e'tirozini rad qilgan edi. Mahbusning yaqinlari Said Abdulaziz Turkiyada Mirziyoyev haqida yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilidagi kitobni chop etishga tayyorlanayotgan paytda hibsga olinganini aytadi. 12 may kuni Facebook'da Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusupov sahifasida akasining prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982 yilda tug'ilgan Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017 yilning dekabridan buyon O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasi direktori lavozimini egallab kelayotgan edi. Bunga qadar Yusupov Madaniyat va Ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuv olib borgan. Yusupovning hibsga olinishi va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik olim yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan Anvar Buronov asos solgan Nova Biorubber shirkati Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash biznes mukofoti tanlovining innovatsion materiallar nominatsiyasi bo'yicha g'olibi bo'ldi. Anvar Buronovning qarorgohi Kanadaning Surrey shahrida joylashgan shirkati rezina va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Medilink rasmiylarining ma'lum qilishicha, Nova Biorubber allergiya keltirib chiqarmaydigan va turg'un yo'l bilan ishlab chiqariladigan Biolatex biorezina hamda inulin uchun mukofot bilan taqdirlangan. Medilink e'lon qilgan matbuot bayonotida hakamlar ushbu material sog'liqni saqlash sohasidagi muhim muammoni hal qilishga ko'maklashishini, allergiya keltirib chiqarmaydigan hamda turg'un Biolatex sanoatga katta ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytishdi, deyiladi. Nova Biorubber mukofot bilan taqdirlangan materiallarni ko'ksaqich o'simligidan ishlab chiqargan. Ko'ksaqich qoqovoddoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't bo'lib, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda o'sadi. Undan yuqori sifatli kauchuk olinadi. Nova Biorubber mahsulotlari lateksga allergiyasi bo'lgan shaxslar uchun qo'l keladi. Qolaversa, shirkat rezinaga talab kuchayib borayotgan bir paytda uni barqaror ishlab chiqarish yo'lini taklif qilgan. Mukofotni shirkat asoschisi va direktori Buronov Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida qabul qildi. Bayonnomada yozilishicha, Medilink Buyuk Britaniyaning sog'liqni saqlash texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi shirkatlarning eng yirik tarmog'i bo'lib, uning 1600 a'zosi bor. Medilink shirkatining har yili o'tkaziladigan Medilink UK Healthcare Business Awards tanlovi sog'liqni saqlash texnologiyalari sohasida qilingan yangiliklar mualliflarini mukofotlaydi. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan 48 yashar olim va tadbirkor Anvar Buronov bilan Ozodlik o'tgan yili ozod nazar eshitirish uchun suhbatlashgan edi. Bu suhbatni tinglash uchun marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik deputatlar Qozog'iston bilan joriy etilishi ko'zda tutilayotgan yagona viza masalasini qirg'izistonlik hamkasblari bilan ham muhokama qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bu haqida Qirg'iziston va O'zbekiston parlamentlari o'rtasida hamkorlik masalalari bo'yicha parlamentlararo komissiyasi majlisida ishtirok etish uchun o'sha kelgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining vitse-spikeri Sodiq Safoyev bildirdi.
Bugun deputatlar hamda hududlardagi muxtor vakillar tomonidan yangi turistik mahsulot tayyorlash yoki O'zbekiston va Qirg'izistonning turistik jihatdan diqqatga sazovor joylarini qamrab oladigan sayyohlik yo'nalishlarini barpo etish taklifi o'rtaga tashlandi. Shu vajdan sayyohlarga bir davlatga borganda boshqa davlatlarga ham o'tish imkonini beruvchi qo'shma viza joriy qilish ustida o'ylab ko'rish va buni amaliyotga tatbiq etish to'g'risida gaplashdik. Bundan ikkala xalq ham, ikkala davlat ham manfaatdor.
Safoyev o'z so'zida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'zaro savdo-sotiq so'nggi 2 yilda qariyb 3 barobarga oshgani, endilikda savdo aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish masalasi ko'rilayotganini qayd etdi. Ikki mamlakat deputatlarining hafta yakunida o'sha shahar meriyasi binosida bo'lib o'tgan yig'inida ma'lumotlarga ko'ra parlamentlararo hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsion va madaniy-gumanitar aloqalar masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekistondagi qirg'izlar, Qirg'izistondagi o'zbeklar turmushi bilan bog'liq masalalar yuzasidan fikr almashtirgan. Qirg'iziston Jo'g'ri kengashi spikeri o'rinbosari Mirlan Bakirovga ko'ra, asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda chegara muammolariga ham e'tibor qaratilgan. Ayni paytda Bakirov chegaraga oid muammolar ehtiyotkorona yondashuv talab qilishini ham urg'uladi.
Biz O'zbekiston Respublikasi bilan o'tgan yili chegara bo'yicha ko'pgina bahsli masalalarni hal qildik. Oramizda 5tadan 7tagacha bahsli uchastka bor. Bu masala ham vaqti soati kelganida diplomatik yo'l bilan hal qilinadi degan fikrdamiz.
O'shdagi yig'inda O'zbek delegatsiyasi rahbari Sodiq Safoyev O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan korrupsiyaga qarshi kurash doirasida olib borilayotgan ishlarga ham to'xtaldi.
Poraxo'rlikka qarshi kurash masalasiga shaxsan prezident va parlament tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Senatimizda Senat raisi rahbarligida maxsus komissiya tuzilgan va hozir barcha yo'nalishlarda poraxo'rlik sabablarini bartaraf qilish bo'yicha huquqiy va funksional ishlar olib borilmoqda. Albatta, poraxo'rni jazolash, javobgarlikka tortish kerak. Bu haqda so'z ketganida, so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston Respublikasida 2 bosh prokuror aynan korrupsiya borasida suiiste'molga yo'l qo'ygani uchun jazoga tortilganini aytish kifoya.
Janob Safoyevga ko'ra, bu yil O'zbekistonda islohotlar boshlanganidan beri ilk bor parlament saylovi o'tkaziladi. O'zbek delegatsiyasi rahbari qirg'izistonlik hamkasblarini bu siyosiy jarayonda kuzatuvchi o'laroq ishtirok etishga va parlamentarizm borasida to'plagan katta tajribalari bilan o'rtoqlashishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonda jurnalistning yuzingiz menga yoqmayapti deb haqoratlagan viloyat hokimi ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda Chuy viloyatining rahbari Tuyg'unali Abdurayimov jurnalistga qo'pol muomalada bo'lgani oqibatida lavozimidan bo'shatildi. Bu boradagi buyruqni 10-iyun kuni bosh vazir Muhammad Qali Abilg'aziyev imzoladi. Tuyg'unali Abdurayimov 5-iyun kuni So'qiliq tumanidagi O'roq qishlog'ida sodir etilgan ommaviy mushtlashuv ortidan voqea joyiga borgan ayol jurnalistlardan biriga qo'pol muomalada bo'lib, sizning yuzingiz menga yoqmayapti deb aytgan edi.
Ваше лицо мне не нравится.
Да, и только
очень неприятное лицо ваше, да.
Viloyat rahbari jurnalistning siz viloyatga mas'ul odam sifatida nimaga voqea joyiga juda kech yetib keldingiz? Shu vaqtgacha qayerda yurdingiz degan savoliga mana shunday javob bergan. O'roq qishlog'ida ommaviy mushtlashuv 5-iyun kuni Ramazon hayiti namozidan keyin sodir bo'lgan. Tuyg'unali Abdurayimov esa qishloqqa tushdan keyin borgan. Bu voqea internetda tezda yoyilib ketdi va jurnalistlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda men jurnalistman, mening yuzim o'zimga yoqadi, menga hukumatimizning yuzi yoqmaydi deb nomlangan tadbir boshlanib ketgan edi. 6-iyun kuni viloyat hokimiyatiga norozilik bildirib borgan o'nlab jurnalistlarga Tuyg'unali Abdurayimov o'z harakatidan uyalmasligini va jurnalist ayoldan kechirim so'ramasligini aytgandi.
Prosto to'g'ri, biroq janoyatga ketgan to'g'ri emas, rahmat.
Jurnalist menga to'g'ri savol berdi, ammo uning savolini bergandagi ohangi noto'g'ri bo'ldi. Salomat bo'linglar degan Tuyg'unali Abdurayimovni muxbirlar sharmanda, sharmandagarchilik degan hayqiriq bilan kuzatib qolgan edilar. Siyosatshunos Aqilbek Sariyev voqeani sharhlar ekan.
Bizning komandasini olib kelgandan keyin o'zi atqarib yurganidan boshda turgandan keyin
bosh vazir o'z komandasi bilan hokimiyatga kelganidan keyin o'z xodimlarining harakatlariga ham javobgardir. U hukumat obro'sini saqlab qolishni istagan holda viloyat rahbarini ishdan bo'shatdi deb fikr bildirdi. Bloger Erlan Abdukerimov fikricha hukumatning Chuy viloyati bo'yicha muxtor vakili Tuyg'unali Abdurayimov bilan bo'lib o'tgan voqea bugungi hukumatga aholi qanday munosabatda ekanini ko'rsatuvchi yorqin dalil bo'ldi. Bu voqea jamoatchilikning hukumatga nisbatan nafratini oshkor qildi. Jurnalistlar hukumat vakilining harakatiga baho beribgina qolmay, hukumat vakilining qo'rqmasdan mana shunday harakatlar qilishiga nimalar sabab bo'ldi degan savol atrofida tahlil o'tkazishlari zarur deb bildirdi blogger. Konstitutsiya har bir odamga axborot olish huquqini kafolatlaydi, ammo mamlakatning hech bir qonunida jurnalistning afti angori yoqmay qolsa, hukumat rasmiysi unga ma'lumot bermaslikka haqqi bor degan modda mavjud emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.